Areena.
Ja ei tyhjä poissa.
Helmiina Suhonen, Olli Seuri.
Tervehdys, on jälleen aika kuoria politiikan yllätysmunat kääreistä ja rouskuttaa makea vaalianalyysi parempiin suihin. Studiossa minä, Helmiina Suhonen, sekä iloinen Jetperai-ruohon kasvattaja Olli Seuri.
Näin se on, jos Yleisradiossa sanotaan, vaalitulos on vahvistettu, kokoomus voitti vaalit. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Helmis, saat mulle yhden hanaoluen pystyssä, kaivetaanko ja kalenterit esille.
Isähän on kuule vielä täysin levällään, sillä nyt täytyy silmä...
Täysin ole.
No on se sillä tavalla levällään, että täytyy nyt silmä kovana tarkkailla, miten kovat hallitushalut siellä KD:ssä jylläävät. Mutta kun minunkin voiton päiväni koittaa, niin lupaan laittaa kuvan someen lopullisesta tilinteosta ja siitä, kuka osti kenellekin tuopposen tässä kesän korvalla. Mukanahan on myös Marko Junkkari ja Robert Sundman Hesarista. Niin, koska tässä alkaa tulla jo jano, niin musta on ihan kohtuullista nyt välittää täältä Jetpistä terveiset Petterille, että se hallitus olisi kiva saada kasaan tässä hyvien terassikelien aikana ennen kesälomia. Kiitos.
Ai, on siis hallitusneuvotteluista kiinni, milloin on Jetp-festivaalin ja palkintojen lunastamisen aika, mutta meillä on tänään, jos ei festivaalit, niin...
Bakkanaalit!
Itse meinasin, että karnevaalit, vieraana Yle-toimittaja Rupe Stiller ja ylioppilaslehden politiikan erikoispäätoimittaja Arille Sevimli. Tervetuloa!
Kiitoksia.
Kiitos, tervepä terve.
Jetp-sydän karnevaalit.
Karnevaalitulos on siis selvä ja selvyyden vuoksi se on hyvä kerrata.
Kokoomus voitti 48 paikkaa eduskunnassa, perussuomalaiset 46, demarit 43, keskusta 23, vihreät 13, vasemmistoliitto 11, RKP 9, kristillisdemokraatit 5 ja liike nyt 1.
Joo, me ollaan tyylisiä politiikan toimittajia, tuijotaan paikkoja. Hallituspuolueet minus 17 paikkaa, perussuomalaiset kokoomus plus 17 paikkaa yhteensä. Jos tarkemmin katsoo, niin suuria häviäjiä olivat keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto, voittaja tietysti kokoomus ja perussuomalaiset. Mun mielestä on ilmiselvää, aivan selvää, että riippumatta taktisesta äänestämisestä tai viestinnästä ja viestin menemisestä läpi, vasemmistoagenda hävisi vaalin ja hallituskauden aikana, mutta ennen kaikkea vaalien lähestyessä vasemmistoblokki, se on kääntynyt sisäänpäin ja tältä se näyttää. SDP:llä, vasemmistoliitolla ja vihreillä isossa kuvassa hyvin samankaltaiset viestit, loppujen lopuksi aika samankaltaiset puheenjohtajat, mikä vielä korostui vaalikamppailussa, kun Sanna Marin imi hapeen Li Anderssonilta ja Maria Ohisalolta. Tämän punavihreän blokin tulevaisuus on äärimmäisen kiinnostava kysymys, etenkin eilisen uutisten jälkeen.
Kyllä vaan, demarit teki valtavan vaalikampanjan pääministeri Sanna Marinin ympärille. Marin oli Pirkanmaan suurin ääniharava kautta aika yli 35 000 äänellä. Yleensä pääministeripuolueelle tulee vaalisturpaa, mutta Marin onnistui jopa kasvattamaan puolueen paikkamäärää tämän hallitusvastuun jälkeen. Ja sitten eilen keskiviikkona Marin piti tiedotustilaisuuden kertoa, että luopuu puheenjohtajuudesta syyskuun puoluekokouksessa. Vuodet pääministerinä kriisien keskellä on olleet rankkoja, joten nyt on otettava aikaa myös omalle elämälle. Ei ole käytettävissä ministeriksi eikä presidenttiehdokkaaksi. Ihan vaan rivikansanedustaja Sanna Tampereelta sitten syssymällä.
Aika monta ajatusta. Jotain hirveän inhimillistä tuossa ilmoituksessa kovan kuoren alla eilen oli.
Kyllä. Mitä tämä siis tarkoittaa demareille ja Sanna Marinin äänestäjille?
No sehän tarkoittaa muun muassa sitä, että tämä laastari, jonka nimi on ollut Sanna Marin, joka on ollut ikään kuin jonkinlainen semmoinen frontti, että demarit olisi uudistumassa. Niin nyt tämä frontti lähtee pois ja äänestäjien keski-ikä on edelleen korkea, se on eläkeläispuolue. Hän on tuonut sinne varmaan naisia ja varmaan vähän nuoriakin, mutta eihän se ole ollut mikään ratkaisu. Tämä on ollut tämmöinen laastari.
Tämä laastarimetafora on hyvä, koska laastarihan repäästää irti. Ja sitten se sattuu.
Se tulee sattumaan demariin. Eihän demari ole mikään tulevaisuuden puolue, kun katsoo ikärakennetta.
Kyllähän se Marin sinne sai taktisella äänestämisellä vedettyä myös nuoria lupaavia poliitikkoja täältä niin kuin PK-seudulta myös mukaan. Että kyllä mä tiedän, että mun lähipiirissä on ihmisiä, jotka mietti tosi paljon, että äänestääkö taktisesti. Me puhuttiin tästä paljon ennen vaaleja, päätyivät lopulta äänestämään tällaisia henkilöitä kuin Elisa Gebhard, jotka on niin kuin vasemmistodemareita. Mm-hmm. Ja sitten kyllä kun toi Marinin uutispommi tuli, niin kyllä mä kysyin heiltä heti, että mitä te olette tästä mieltä. Ja kyllä sieltä niin kuin sanottiin, että vähän on petetty olo. Mä kyllä itse mietin sitten myöhemmin, että nouseeko Marin tässä vielä niin kuin tietynlaiseksi marttyyriksi, joka viimeisenä tekonaan ikään kuin astui alas jalustalta, jotta perussuomalaiset eivät mene hallitukseen. Nähtäväksi jää kyllähän sitten tuossa eilen A-studiossa Tytti Tuppurainen ja Matias Mäkynen sitten terotti sitä hyvin niin kuin selkeästi, että niin kuin linja ei ole muuttumassa minnekään ja hallitustunnusteluihin mennään kuitenkin Marinin johdolla ja että niin kuin asioilla siellä mennään ja puolue on yhtenäinen ja bla bla bla. Niin. Mutta eiköhän siellä henkilökemioilla ole jotain merkitystä myös.
Mä en usko siihen, että Marin on pystynyt luomaan mitään pysyvää vallankumousta. Nuorennusleikkaus demareissa on tapahtunut liian myöhään ja kaikki ansio Marinille siitä, että hän on saanut sinne uusia äänestäjiä. Mutta tämä ei ole ollut mikään kestävä ratkaisu. Siinä on paljon ongelmia. Yksi ongelma on se, että demareiden järjestörakennehan muistuttaa dinosaurusta vähän ennen kuin asteroidi iskee siihen. Ja se on erittäin jäykkä. Siitä ei saa mitenkään kansanliikettä. Senhän näkee siinäkin, että jos meillä tulee porvarihallitus ja ihmiset pitää saada kadulle, niin ei demarit niitä kadulle saa. Ammattiyhdistysliike mobilisoi ne kadulle. Ei demareilla ole sinänsä puolueena mitään kykyä mobilisoida ketään edes kadulle. Ja mitä tulee tähän tulevaisuuspuolueen asemaan, niin sanonpa vaan, että minusta ei ole näyttänyt siltä, että demareilla on mitään selkeää tulevaisuuden visiota.
Mä vien tämän keskustelun vielä niin kuin siihen henkilökohtaiseen päätöksen tasolle. Mun mielestä se ei ollut mikään yllätys, että Marin päätti näin. Mun mielestä tämän näkymän hän avasi jo muun muassa viime syksynä vuoroin vieraissa Maria Veitola-ohjelmassa, missä hän aidosti toivoi, että saisi vaan elää omaa elämäänsä ja hänet unohdettaisiin pääministerikauden jälkeen, eikä olisi enää jatkuvan luupin alla. Ja joka kerta, kun häneltä kysyttiin pitkin talvea tätä, että mikä motivaatio hänellä on vielä lähteä seuraavalle pääministerikaudelle, niin kyllä sen vastauksen näki ilmeestä, vaikka suusta tulikin se, että no kyllä minä tähden näihin vaaleihin ihan sitä voittoa hakemaan. Mutta
niin tilanne olisi voinut olla jollain tavalla erilainen, jos demarit olisi selkeästi voittanut vaalit, mutta eihän tai tuskin juuri kukaan uskoi, että Marin lähtee Orpo-hallitukseen.
No mä oon kyllä samaa mieltä. Mua vähän provosoi kyllä se, kun tavallaan Ylen A-studion koko casting meni uusiksi eilen tämän ilmoituksen myötä. Ja sitten tosiaan nämä demarit siellä kertoi, että heille tuli aivan yllätyksenä ja että 3 minuuttia ennen tiedotustilaisuutta he sai Marinilta tästä puhelun. Ja siitä huolimatta heti, kun tämä tiedotustilaisuus loppui, niin joka ikinen jamppa Twitterissä kertoi, että minä kyllä tiesin ja kyllä kaikki ennusmerkit olivat ilmassa. Minä voin ihan rehellisesti sanoa, että minä en kyllä todellakaan arvannut, että Marin sieltä aikoo astua alas. Jos te kerta tiesitte kaikki, niin miksi te ette twiitannut tästä ennen sitä tiedotustilaisuutta, että hei, Marinhan aikoo nyt muuten luopua tästä puheenjohtajan paikasta.
Ja sitten on mielenkiintoista, ja nyt sanon tämän erittäin painokkaasti. Katsokaapa esimerkiksi meidän presidenttiä. Onko hän antanut koko sinä kautena, kun Marin on taistellut jatkuvien kriisien keskellä, niin mitään todella positiivista ja rohkaisevaa julkista tunnustusta Marinille? Ei. Ja minkä takia ei? Sen takia, koska tämä entinen salolainen asianajaja on niin pikkusieluinen, että näyttämölle ei mahdu muuta kuin yksi tähti. Ja toinen juttu on se, että minusta on käsittämätöntä, että oikeistossa, esimerkiksi kokoomus, siellä ei voida antaa minkäänlaista kiitosta Marinille. Minne ovat kadonneet porvarilliset tavat? Tämä on moukkamaisuutta.
Kyllähän siellä sitten, kun hän astui alas, niin kaikki kiitteli.
Joo. Aina silloin. Silloin tulee kiitoksen sana.
Mä vien tätä keskustelua kuitenkin vähän siihen kulmaan, missä ehkä Adille jo kävit, niin nyt me tiedetään, tämä on ehkä jälkiviisautta, mutta että me tiedetään, miten Marin veti nämä vaalit. Kuten mä viime jaksossa sanoin, niin rohkeasti omalla linjallaan.
Rohkea avaus.
Niin se oli vähän semmoinen crash and burn. Et äänet sieltä Vasemmistoliiton ja Vihreiden laarilta, vaalit pitää voittaa, no vaaleja ei voitettu, on aika astua alas. Niin millainen jälki tästä jää puolueiden väleihin Vasemmistoliiton ja Vihreiden kanssa?
No ei kovin hyvä varmaankaan. Ja sitten täytyy kylläkin kysyä, että mistä johtuu, että nämä kaikki 3 puoluetta, vihreät, demarit ja no se nyt on selvä, että Vasemmistoliitto on siellä vasemmalla. Minkä takia kaikki nämä vihreät ja demarit on siirtynyt vasemmalle? Lee Andersonin pelosta. Yksinkertaisesti hän on aivan loistava näissä vaalitenteissä.
Rubenin mielestä aina.
Kyllä,
minä ensimmäinen kerta Ruben,
kun kuvansa on minun olohuoneeni seinällä. En ole muuten koskaan äänestänyt Vasemmistoliittoa. Enkä äänestänyt näissäkään vaan.
Äänestät.
Anteeksi.
Ensi kerralla äänestät.
Se on mahdollista. Kuka tietää. Mutta kyllä mun mielestä esimerkiksi vihreät on tehnyt siinä jonkinlaisen virheen, että näyttää siltä, että he ovat siirtyneet vasemmalle, mutta samalla se oma politiikka on jollain tavalla hämärtynyt. Että onko niin, että pelätään, että jotenkin vasemmistoliiton kannatus räjähdysmäisesti nousee, jos ei siirrytä piirua vasemmalle. Kun katsoo viime vaaleja, niin sehän on ollut hämmästyttävää, että vasemmistoliiton kannatus ei ole noussut, vaikka Li Andersson on pärjännyt niin hyvin merkittävästi.
Niin, mä näen, niin kuin, että se ongelma on se, että vasemmisto ja vihreät ei osaa erottautua siitä politiikasta tietenkin, mitä demarit tekee. Kaikki hallituksen voitot, sote-uudistukset, perhevapaa-uudistukset, hoitajamitoitukset, oppivelvollisuuden pidentämiset, mun mielestä ne on satanut niin kuin SDP-laari. Että jos sä menet tuolla torilla kysymään vasemmistoliitolta tai vihreiltä, tai nyt on toki liian myöhäistä kysyä, mutta ennen vaaleja, jos menit kysymään, että mitä mä saan, kun mä äänestän vasemmistoliittoa, niin mikä se on se X, mikä erottaa? Onko mitään, millä voi erottautua? Ei ole mitään. On luonnonsuojelu ja ilmasto, mutta nämä ei ole liikkuvia äänestäjiä. Ne on niitä, jotka muutenkin äänestää vihreitä ja vasemmistoa.
Ja tästä musta oli hyvä esimerkki se A-studio alkuviikosta, missä Maria Ohisalo oli vieraana. Niin hän liikuttuneena puhui köyhistä.
Mm. Eikä tippalinssissä ilmastonmuutoksesta.
Tai luontokadosta.
Tai luontokadosta.
Ja tämä on musta kiinnostavaa siis se, että nämä puheenjohtajat on niin samalla agendalla.
No, ja kyllä tässä on joku semmoinen niinku kurjuuspuhe niinku yleensäkin sekä vasemmistolla että vihreällä, että puhutaan köyhistä ja ehkä niinku se ei sit puhuttele sitä tiettyä osaa työväkeä, jotka kokee, että he on sellaisia perusduunareita, he käy ahkerasti töissä. Jos oikeiston viesti heille on, että sinä olet arjen sankari, sinä olet Suomen selkäranka, anna minulle luottamuksesi, niin minä menen tuonne hallitukseen ja lupaan tukea sinun arkeasi siellä näillä päätöksillä. Ja vasemmistoliiton ja vihreiden viesti näyttää siltä, että hei, sun pitää muuttaa sun tapoja olla. Eihän kukaan halua äänestää sellaista poliitikkoa, joka sanoo, että sun pitää muuttaa sun tapaa olla, vaan sellaista, joka sanoo, että mä tuen sua siinä, mitä sä teet.
Ja mun mielestä tässä oikeisto vasemmisto akselilla myöskin tavallaan tämän talouspolitiikka, kun se nielaisi nämä vaalit, niin vihreillä olisi ollut paljon otettavaa siellä yrittäjäpuolueen genressä ja kulmassa.
Vihreä siirtymä
olisi, niin kuin, siinä oli oikein niin kuin tarjottimella tämmöinen, että mun mielestä se on annettu aika liian helposti pelkästään kokoomuksille ja perussuomalaisille, että he ovat näitä yrittäjäpuolueita ja sitten vihreä siirtymä ja yritysten satsaukset siihen olisi ollut se tulokulma, millä vihreät olisi voinut ottaa sitä itselleen. Ja nyt ne hautautui tässä talouskeskustelussa sen alle, että vihreät on osa sitä porukkaa, jotka eivät ymmärrä tämän yritysten kilpailukyvyn päälle.
Siis kyllä, porukkaa, jotka puhuu tuista, mutta ei puhu työnteosta. Ja niin kuin kyllä mä ainakin ootan, että pääsee sen jälkeen. Maria Ohisalo siis luopuu asemastaan puolueen puheenjohtajana ja Atte Harjanen nousee sinne tilalle, koska Iris Suomelakaan ei siellä enää ole. Varmaan sieltä voi niin kuin nousta puolueen puheenjohtajaksi, vaikka jos kansanedustajaksi valittukaan, mutta tuskinpa tällä kannatuksella. Jotain Fatim Diarraakin sinne on mietitty, mutta mun mielestä tässä olisi niin kuin selkeä paikka ikään kuin siellä oikeistoliberaalilla akselilla, minkä vihreät voisi aivan hyvin ottaa.
Minusta on kiinnostavaa, että vasemmistossa, ja nyt puhun demareista ja siis vasemmistoliitosta, niin siellä on keksitty tämmöinen ikiliikkuja. Tämä ikiliikkuja toimii seuraavalla tavalla. Li Andersson tulee, ja olen edelleen, hänen kuvansa on olohuoneessa, niin tulee vaalipaneeliin ja sanoo näin, että rahaa pitää laittaa tonne, tänne ja sinne. Ja sitten kun kysytään siitä, miten tämä kakku oikein niin kuin kasvaa, niin koulutetaan ihmisiä. Toisin sanoen, hyvinvointivaltion menoja kun lisätään, niin se automaattisesti luo talouskasvua. Minusta tämä on kummallinen ikiliikkuja. Ja saan sanoa, että vaikka äänestin näissä vaaleissa osittain taktisesti tai oikeastaan taktisesti demareita, niin en kyllä ostanut Sanna Marinin tätä argumenttia, että ei tarvitse tehdä sitä ja sitä leikkausta, koska meillä on tulevaisuudessa tietty talouskasvu, kenties jopa 2%, ja työllisyysaste on 80. Luvataan jotain, josta meillä ei ole mitään takeita. Se oli halpa temppu.
Nyt mä niin kuin näiden vaalien analyysissä olen päätynyt itse siihen, että kohti keskustaa, en puhu nyt keskustapuolueesta, vaan niin kuin poliittista keskustaa, niin siellä onkin nyt paljon otettavaa. Nyt nähtiin se, mitä siellä vasemmassa laidassa on kullekin äänestäjäkuntaa tarjolla, joten nyt täytyy puolueiden, ehkä vihreiden erityisesti, niin mennä kohti semmoista, missä niitä äänestäjiä löytääkin muilta vesiltä ja apajilta, eikä vain sieltä vasemmasta laidasta.
Kyllä, siis ne häviäjät oli nimenomaan keskusta ja vihreät. Jos me katsotaan vasemmistoliittoa, jolla oli prosentti pudotusta miinus 5 paikkaa näissä vaaleissa, viime eduskuntavaaleissa plus 1%, plus 4 paikkaa. Ei se niin kuin tavallaan retoriikka on muuttunut mihinkään. Siellä on ehkä paskat listat, mutta kun sä katsot, mitä Li Andersson puhuu Tenteissä, niin se on sitä bread and butteria, mitä se on ollut aina ennenkin. Ei siellä ole mitään hirveän suurta vaikka tämmöistä niin kuin retorista muutosta, mutta listoilla on jotain on tapahtunut. Ei ole sellaisia niin kuin ei ole tehty sellaista voittajalistaa, vaan on tehty semmoinen kiva demokraattinen ja tasa-arvoinen lista, että joka jamppa saa kyllä meille tulla listoille. Ja sitten katsot, että ketä sä äänestät. Miksi mä äänestäisin jotain 400 euron budjetto, jotain niin kuin peräkammarin poikaista. Mä ikinä kuullutkaan mitään, joka tuolla Metriksellä jakaa flaikkuu. Et siis jos teillä on sellaisia ihmisiä siellä, niin kuin Riku Nieminen, niin miksi se on Helsingin listalla? Siis munamies asu päälle ja tonne Espoon Prisma eteen vinkumaan. Uudellamaalla on äänestäjiä. Uudellamaalla julkikset vetää. Helsingissähän on nolo äänestää Riku Niemistä. 2000 ääntä.
Jaa, ei. Tyhjiä, poissa.
Näin. Maakuntien Suomen kasvattina haluan myös puhua näiden vaalien osalta historiallisesta värimuutoksesta Suomen kartalla. Ennen vanhaa, vaikka miten vaalitulos heilahteli sinne sun tänne, niin yksi oli ja pysyi. Suomen kartta pysyi enemmäkseen keskustan vihreänä. Se oli paikkamääriltään isoin puolue vielä useammassa maantieteellisesti isossa maakunnassa kaikesta huolimatta. Näissä vaaleissa sitten tapahtui. Suomesta on valtaosin tullut keskustan vihreän sijaan perussuomalaisten sininen ja kokoomuksen sininen. Keskellä karttaa on toki tämä läikkä punaista. Mutta perussuomalaiset nousi suurimmaksi puolueeksi peräti 6 maan 13 vaalipiiristä syrjäytti keskustan johtopaikalta Savo-Karjalassa, Vaasassa, Oulussa ja Lapin vaalipiirissä. Kekkonen nyt vähintään tämän vuoksi pyörähti haudassaan, mutta mitä tämä kertoo perussuomalaisesta keskustasta? Syökö perussuomalaiset keskusta nyt suomalaiselta puoluekartalta?
Mä tiedän, että sulla on Ruben tästä politiikan rakennemuutoksesta paljon sanottavaa, mutta mun mielestä aidosti tosi kiinnostavaa, miten totaalinen tuo muutos kartalla on. Vielä vuoden 2021 kuntavaaleissa, kuka niitä nyt muistaa enää. Perussuomalaiset oli suurin vain 6 kunnassa ja keskustavalta säilyi 187 kunnanvaltuustossa. Kuntakartta on siis vielä hyvin vihreä, mutta jotenkin sieltä jytkystä 2011 alkanut murros on ihan mieletön, kun sitä katsoo nyt eduskuntavaalikartalla.
No kun katsotaan tätä rakennemuutosta, joka on lempiaihe, niin katsokaapa esimerkiksi semmoisen kaupungin asuntojen hintoja kuin Kouvola, joka sijaitsee aika lähellä kuitenkin Helsinkiä. Hinnat on romahtanut. Savonlinna, saatte 2 on sieltä miltä 45 tonnilla. Saimaan rannalla oleva kaupunki. Tätä tapahtuu ympäri Suomea. Asuntojen hinnat on romahtanut ja se kuvastaa tätä rakennemuutosta. Tästä ei muuten puhuttu vaaliaikana. Tämä myös vaikuttaa muuttoliikkeeseen, koska ihmisten omaisuushan on pitkälti kiinteistöomaisuudessa. Yhtäkkiä heidän koko elämäntyönsä arvo, siis rahallinen arvo, joka on kiinteistöomaisuudessa, romahtaa. Vaikuttaisikohan tämä myös siihen, että perussuomalaiset ovat saaneet keskustalta ääniä? Ja kun katsoo näitä alueita, minne perussuomalaiset työntyivät, niin niissähän on yksi yhteinen piirre niin Brexitin kuin Trumpin äänestäjien kanssa, että alueilla, jossa visio on pessimistinen, nähdään, että mitään ei tapahdu, niin siellä äänestetään protestipuoluetta. Keskustan lupaukset kuulostavat tyhjiltä. Se visio on niin pessimistinen.
Niin mikä se keskustan niin kuin visio tai linjaus siis on?
Se on
asiaa eteenpäin. Nehän on ihan tyhjä. Siis keskustan ongelma on se, että heillä ei ole mitään linjausta. Ei me tiedetä, mitä me saadaan silloin, kun me äänestetään keskustaa.
Nimenomaan, että siis mä luulen, että ne lupaukset, siellä oli yksi esimerkiksi, kun Saarikko puhui erityistalousalueista ja niin edelleen. Tosiaan ne subventoitaisiin tiettyjä alueita entistä suuremmalla rahasummalla. Niin eihän se, niin kuin, nämä on sellaisia, ne kuulostaa nykyään siellä maakunnissa varmaankin ihan tyhjiltä lupauksilta. Nyt kun kannatus laskee, niin heillähän on vielä vähemmän mitään tarjottavaa. Joten tämä on tämmöinen kierre, ja enpä usko, että keskusta pääsee 15% seuraavissa vaaleissa.
Tämä onkin kiinnostavaa, että onko kyseessä lopullinen värimuutos vai ei. Ja keskustalta, jos kysytään, niin vihreä väri kyllä palaa kartalle, kunhan nämä roolit saataisiin hetkeksi käännettyä toisinpäin. Perussuomalaiset menisivät sinne hallitukseen, ja keskusta pääsisi vielä ratkuttamaan sieltä oppositioista. Katsokaa, kenen vika kaikki nyt on. Että ainakin Matti Vanhen tällä viikolla A-studiossa hyvin selkeästi ilmoitti, että oikeisto saa nyt luvan laittaa Suomen kuntoon ja kantaa vastuuta, ja katsellaan sitten, miten meni niin kuin noin omasta mielestä. Että tässä on myös hallitus-oppositioasetelma tosi pitkään ollut, 8 vuotta, että oppositiosta on pystynyt perussuomalaiset keskustaa höykyyttämään, joten kun käännämme roolit, katsotaan, mitä sitten tapahtuu.
Kyllä, siis mun mielestä se näyttäytyy sellaisena se keskustan meininki, että siellä on siis olemassa arvokonservatiivinen siipi ja siellä on olemassa arvoliberaali siipi, jota tämä puolueen johto, Eeva Kalli ja Annika Saarikko ja tämmöiset hahmot selvästi edustaa, mutta he näyttävät olevan jotenkin tämän konservatiivisiiven pihdeissä. Että silloin, kun kysytään tämmöisiä asioita, niin kuin translaki, joka nyt on esimerkki, joka tuli ensimmäisenä mieleen, mutta puolueen linja on yhtenäinen, mutta jostain syystä yli puolet ryhmästä edustaa vastaan ja kukaan ei tule julkisuuteen kertomaan, että miksi näin tehtiin, onko tämä joku yhtenäinen linja. Se on niin kuin tosi sekavaa se heidän viestinsä.
Tämä on mielenkiintoista, koska siis yksi varma asia on se, että perussuomalaisiin kohdistuva pelko on tyhmyyden alku. Ja näin on, nämä vanhat puolueet on reaktiivisesti koko ajan vilkuillut perussuomalaisten suuntaan. Ja sanoisin näin, että tämän täytyy muuttua. Ja olen myös sitä mieltä, että koska se kipu on otettava jossain vaiheessa, niin kuin meillä on tapana sanoa ennen amputaatiota, niin sanoisin, että ehkä se on hyvä, että perussuomalaiset menevät nyt hallitukseen ja me näemme, mitä on sitten heidän kädenjälkensä.
Mä haluan huomauttaa, että tämä kuulosta siltä, että täältä huudellaan, missä ruuhkamaksut on tervetulleita, niin täällähän on tämmöinen maakuntien Suomen edustus, että täällä on Keski-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja toki Ruben Nummi, Uudenmaan maakunnan länsiosa on edustettuna.
Kyllä.
Minä olen Pohjois-Pohjanmaalta.
Kyllä. Me kaikki tiedetään tavallaan, me jo tavalla tai toisella tunnetaan nämä kaksi, mistä se perussuomalaisten kannatus kumpuaa. Että on se ykkönen, mä ajattelin, että on semmoinen perinteinen syväkepulainen kunta. Ja sitten voi ajatella, että mitä kepu on 8 hallitusvuoden aikana tarjonnut just sinne. Mm-hmm. Niin en tiedä, kun ne on hallitukset ollut niin erilaisia. Vaikea nähdä se keskustan linja. Ja sitten toinen on tämä entinen tehdaspaikkakunta, josta elinkeinotoiminnan pohja on pudonnut. Ja ehkä on aidosti niin, että perussuomalaiset ymmärtää sitä todellisuutta paremmin kuin moni muu.
Siis kyllä ehdottomasti olen tylsästi samaa mieltä. Sipilän kauden jälkeen keskusta näyttäytyy sellaisena niin kuin EK-jatkeena, sellaisena maakuntakokoomuksena. Ja jos sä oot joku yritysjohtaja, jolla on yksi ääni käytettävänä, niin kyllähän sä äänestät kokoomusta. Eli ne niin kuin työväen duunarit kaupungeissa ja sitten ne pienviljelijät, joissa edelleen elää jonkinlaista herravihaa jostain niin kuin peltojen pakettiin pistämisestä vuosikymmeniä taaksepäin, niin heitä puhuttelee sitten perussuomalaiset, kun ei se kepu oikein osaa tarjota niille mitään. Se näyttäytyy semmoisena yrittäjien äänen kannattajana, ja MTK ja yrittäjien.
Tartun heti tuohon. Mä luulen, että tämä eliitin vastustaminen ja tämä ei, suuri ei, ei, jota perussuomalaiset edustavat, että sillä on paljon pitemmät historialliset juuret, niin kuin viittasit peltojen pakettiin laittamiseen, siihen edellisen 60-luvun lopun suureen rakennemuutokseen. Tällä on pitkä historia ja onhan se mielettömän voimaannuttavaa, kun sä olet jossain sanotaan siellä esimerkiksi Nummen peltolakeudella ja ei ole paljon, kauhean paljon niin kuin virikkeitä, joskus TikTok hälyttää sitten ajallaan. Ja kun sä pystyt tulemaan näkyväksi niin, että laitat herroille kampoihin, niin onhan se voimaannuttavaa. Kyllä minäkin olisin siellä silloin, kun asuin siellä 18 vuotta, niin kyllä minäkin olisin voimaantunut.
Sitten on puhuttava internetistä, koska internet on selvästi ajankohtainen näissä vaaleissa. Eikä ensimmäistä kertaa, sillä löysin arkistoistani, eli tuolta Areenasta keskustelu, jossa olen itse kysynyt tutkijoilta, että ovatko nyt nämä vuoden 2012 presidentinvaalit somevaalit. Ja vuoden 2016 kuntavaaleissa puhuttiin digitaalisesta vaaliteltasta, jossa ei vaaleja voiteta, mutta pöhinää syntyy.
digitaalinen vaalidelta. Siis se semmoinen, mihin pääsee sisälle vilauttamalla ATK-ajokorttia.
Just sillä, just sillä.
Ai no, että se oli hyvää aikaa se ATK-aika.
Mut en ollut syntynyt.
Silti mä väitän, että nämä vuoden 2023 eduskuntavaalit olivat ensimmäiset todelliset somevaalit. Eivät siksi, että puolueet olisi kampanjoineet jotenkin uudella ja mullistavalla tavalla verkossa, vaan siksi, että just näissä vaaleissa jokaisen keskeisen somealustan ominainen voima on materialisoitunut uusina kansanedustajina, jotka hallitsee just sen oman tai omat alustansa. Eli alustapoliitikkojen läpimurtovaali. Ei ole hirveän iskevää, mutta alustapoliitikkojen läpimurtovaali.
Tätä on ehkä vähän hassusti rumutettu mun mielestä TikTok-vaaleina, vaikka ilmiötä selittää just tämä vahva ja pitkäaikainen somepresenssin luominen ylipäänsä somessa monessa eri kanavassa. Ja myöskään mikään lauma varsinaisia TikTok-tähtiä tai some-influja ei päässyt eduskuntaan, vaan monella on kyllä taustaa ihan perinteisistä puolueista ja nuorisojärjestöistä. Perussuomalaiset on pitkään jo dominoineet tubea, joten TikTok on tähän vaan tämmöinen erilainen versiointi. Ja muut puolet sitten ehkä herästään TikTokkiin sitten myöhemmin, että vaalikampanjoinnin yhteydessä niin sinne näkyy ryntäys.
Ja mä kertaan näitä läpipääseitä ehdokkaita, niin kaikki pysyy mukana. Esimerkiksi tube TikTok-kulmasta nousi erityisesti perussuomalaisia nuoria miehiä aika huomattavilla äänisaalilla. Sebastian Tynkkynen yli 17 000 ääntä, Mikko Bergbom ja Joakim Vigelius, molemmat yli 10 000 ääntä. Ja he oli tehnyt 2-3 vuotta tämmöistä sisältöä, eli ihan mieletön äänisaalis.
Ootsä Ruben kuullut noista ikinä, kun on vaan siellä TikTokissa?
En ihan hirveästi ole kuullut, täytyy myöntää. En ole TikTokissa.
Mun on myös sanottava, että Mikko Bergbom oli mulle täysin uusi nimi, mikä
ehkä häpeä itselleni. Ensinnä nuoriso PJ kuitenkin.
Näille kahdelle ensikertalaisille siis isot äänimäärät, mutta myös terapeutti Ville Merinen, demari, sai toiseksi eniten ääniä Sanna Marinin jälkeen Pirkanmaalta hyvin pienellä vaalibudjetilla. Ja kyllä mun mielestä pitää huomioida myös Teemu Selänteen valinta, eli Twitteristä ja Facebookista tuttu kokoomuksen Tere Sammanlahti sekä Instagram tunnetut vasemmistoliiton Minja Koskela ja vihreiden Fatim Diarra. En mä tiedä, pitääkö myös SDP Elisa Gebhard, joka on jo mainittu, laskea tähän jengiin.
Kenties. Mua kiinnosti tässä erityisesti se, että on pitkään puhuttu, että tämmöinen niin kuin someseuraajien määrä ja hyvä somepöhinä ei ole aikaisemmissa vaaleissa kanavoitunut oikeiksi ääniksi. Ja erityisesti nuorten äänestäjien kohdalla se pöhinä on saattanut jäädä sitten vaan sinne nettiin, että ovat attending kutsussa, mutta sitten eivät tulekaan sinne äänestyskoppiin paikalle. Ja nyt sitten se somessa tehty politiikan työ on alkanut kantaa hedelmää ja kiinnostaa tietää, että miten tämä aktivointi onnistuu.
Kaikki katsovat minua, koska olen nuorisolaisten edustaja.
Kyllä, mä en tiedä, että jos me katsottaisiin Rubenia, niin mä en tiedä, mitä sieltä tulee.
Heräsin juuri, älkää herättäkö minua.
Ei, kun tämä on ihanaa, että mä pääsen pätemään jossain, kun Ruben ei ole siellä somessa ikinä käynyt. En tiedä, onko käynyt internetissäkään. Mutta mä haluaisin itse asiassa lähteä tämmöisellä elävällä esimerkillä. Eli Suomen nuorin läpimenijä oli kepulainen Olga Oinas-Ponuma Oulun vaalipiiristä. Hänellä on myös YouTube-tili. Opin tuossa eilen.
Hän on 23-vuotias.
Taisi olla, joo. Miksi hän erottuu näistä muista vaikka kepunuorista on se, että hänellä on joku mielipide asioista. Hänellä on joku mielipide. Ja niin kuin sinne someen on ihan turha mennä tekemään jotain My Day-videoita. Kyllähän nämä senaattoripetet keskustasta, siis Honkonen tai niin kuin Annika Saarikkokin tekee sinne kaikenlaisia. Katso, mitä minä teen kansanedustajana täällä. Ja ne on ihan hassuja videoita, ihan söpöjä, mutta se algoritmi suosii sitä, että sulla on mielipide, että sä käyt vuorovaikutuksessa keskustelua. Se some on se uusi tori, missä näitä keskusteluja käydään. Se on huomattavasti kustannustehokkaampi tori, kun siellä näkee paljon enemmän ihmisiä ja ei tarvitse riidellä niistä samoista mummoista ja papoista SDPn ja kokoomuksen kanssa, että ketä ne äänestää. Vaan se äänestäjäkunta on niin paljon laajempi, kukaan ei sääntele sua, kukaan ei ole argumentoimassa sua vastaan. Sä voit klippaa sinne vaalitenteistä sun parhaat palat ja argumentit ja laittaa ne näköiselle. Se on hyvin vakuuttavaa argumentointia. Kun mä katson Joakim Vigeliuksen tai Mikko Bergbomin videoita, niin mä en nukahda, koska ne argumentoi, ne debatoi. Tämä on mun mielestä, nyt mä haluan käyttää, kun edustan nuorisolaisia, niin puheenvuoroni, että tämä mun mielestä osoittaa nämä vaalit, että ei nuorisolle tarvitse tehdä mitään viihteellisiä lastenuutisia, hyi olkoon. Tehkää ihan normaalia asiapolitiikka, sillä ne persutkin siellä pärjää. Se viesti on toki ehkä tietyllä tapaa yksinkertaistettu, mutta se on ihan asiapolitiikkaa, mikä siellä ihmisiä kiinnostaa.
Sanoisin tähän näin niin boomerien edustajana, että, ja terveisiä Sanna Marinille, olen todellakin ihan emäboomer, että TikTokin voisi lopettaa, se voisi lailla kieltää. Minusta se tekisi demokratialle ihan hyvää. On varmaan näin. En ole ollut TikTokissa. Siellä on ihan tällaista asiasisältöä ja väittelyitä. Mutta kun nämä alustat väistämättä johtavat siihen, että ne, jotka polarisoivat keskustelua, ne pärjäävät. Ja kun nämä enemmän tai vähemmän kuitenkin näiden sisältöä, esimerkiksi jos puhutaan Sebastian Tynkkysen tuotannosta, niin ne ovat jotain meemejä, jotka esimerkiksi tekevät pilaa Sanna Marinista ja niillä on tietynlainen suuri tämmöinen kysyntä. Niin sitten mä niinku kysyn, että mihin suuntaan tämä demokratia on menossa? Onko tämä tämmöinen tori, joka johtaa tyranniaan?
Ruben, kun sinä et ole käynyt siellä TikTokissa, niin minä en ole äänestänyt Sebastian Tynkkystä, koska olemme eri vaalipiirissä, mutta on hänellä muutakin sisältöä siellä. Kyllä mun täytyy tämä sanoa, koska kohta he tulevat linjoja pitkin. Sä et ole siellä somessa, niin he ei voi sua siellä maalittaa, mutta kyllä tästä tulee palautetta Yleisradioon.
Maalittakaa ihan rauhassa, koska mä en katso mitään sometileitä.
Musta me ollaan tosi tärkeä kysymyksen äärellä, koska lopultahan se on vähän sellainen, että kuinka moni politiikan toimittaja tuntee nämä sisällöt ja osaa selittää yleisölle, mistä on kyse tässä ilmiössä ja sitten näiden poliitikkojen poliittisissa sisällöissä. Nyt me vähän yritetään, mutta mä myönnän, että tämä on niin henkilökohtaisesti hankala aihe, koska mäkin tunnustaudun alustayhtiö kriittiseksi ja ajattelen, että nämä digialustat on paitsi demokratialle myös ihmiskunnalle monella tapaa haitallisia ja tässä seurassa TikTok on erityisen haitallinen. Ja sen lisäksi mä ajattelen toimitustyöntekijänä vähän samaa tapaa kuin Oskari Onninen, joka kirjoitti Suomen Kuvalehden mediakolumnissa näin. Me nuoremmat toimittajat, mä en tiedä, lasketaanko mua tässä mukaan, mutta me nuoremmat toimittajat olemme naureskelleet näyttöpäätin lisälle, jota maksettiin vanhemmille toimittajille 1980- ja 90-luvuilla. Emme naura enää. Kukaan ei halua eikä kenenkään pidä joutua vahtimaan aivot sulattavaa sovellusta ilman kunnon lisäkorvausta. Ja vaikka mä tiedän hyvin, että alustojen ymmärrys on tärkeä, niin ei mulla ole minkäänlaista halua altistaa omaa keskittymiskykyä TikTokin algoritmiarmoille.
No siis mä ajattelen taas lähtökohtaisesti niin, että jos olen toimittaja, niin tämä kuuluu tämän työn semmoisiin inhottaviin puoliin, mikä mun täytyy vaan sietää. On pakko pyöriä siellä somessa ja käyttää aikaa siihen, vaikka en haluaisi, että jos joku sairaanhoitaja joutuu vielä huomattavasti pienemmällä palkalla käsittelemään kaikenlaisia eritteitä, niin tämä some on sitten vaan tämmöinen mun työhön kuuluva ryönä. Ja luulen siis, että hoitaja tarvisi ehkä tuon lisän enemmän kuin minä tässä tapauksessa. Mutta jos olen politiikan toimittaja, niin mun täytyy tietää, mitä eri alustoilla tapahtuu ja mikä siellä on sen tapahtuvan poliittisen viestinnän logiikka ja merkitys. Se ei avaudu, jos sitä sovellusta ei aidosti käytä. Tässä yhteiskunnasta jää silloin ymmärtämättä semmoisia kohtia, mitä ei niin kuin...
Käytätkö sä TikTokia?
Käytän. Mä eilen jopa kirjauduin sinne, että mä oon virallinen käyttäjä.
Helmis, lopetettua.
Mutta siis jos olet vain Twitterissä, etkä Instassa, TikTokissa, niin sulla ei ole kokonaiskuva hallussa. Ja sitten tämä TikTok-poliitikkojen nousu näyttäytyy ihan vieraalta ilmiöltä. Tai se, mitä vaikka Sanna Marinin Insta-viestintää tulketti jotenkin todella irrallaan konteksti. Niin tässä mä niin kuin nyt kyllä sanon, että niin kuin se kuuluu meidän duuniin, että me tiedetään nämä poliittiset todellisuudet.
Kyllä, ja miten se näkyy myös tässä ruuveet, että sä et ole käynyt katsoa niitä Sebastianin videoita. Sori, mä lopetan sitten Sebastianista.
Minä.
Mulla oli oikeasti semmoinen asia, mistä mä haluan päteä. Tämä on myös demokratia ja demografia kysymys. Eli jos sä oot nuori ehdokas, niin sulla pitää olla näkyvyyttä, sulla pitää olla resursseja, sulla pitää olla kannattajakuntaa ja mielellään myös kokemusta, jotta sä pääset eduskuntaan. Näin ainakin oli aikaisemmin. Tämä on mahdollistanut sen, että myös nuoret pystyy osallistumaan ja se, että toimittajat on sitä mieltä, että mä en jaksa sinne TikTokiin mennä, niin se on myös osa sitä ongelmaa, sitä kuilua, mikä nuorten ja median välillä on. Minä olen valmis menemään TikTokiin, kun joku minulle siitä maksaa, eli olen kollega Onnisen kanssa samaa mieltä.
Ja kyllä mun mielestä tässä on sellainen, että TikTokhan esittää kansainvälisesti olevansa viihdealusta. Se ei ole niin kuin media. Se ei ole edes samanlainen kuin Facebook omasta mielestään, mutta se ei ole viihdealusta tänä päivänä. Se on myös poliittisen viestinnän alusta.
Kyllä.
Ja silloin mun mielestä on myös se, että maksetaan sitä TikTokista tai ei, niin se ratkaisu ei ole siis se, että meillä on jotain hiton somekirjeenvaihtajia. Mm-mm. Vaan politiikan toimittajia pitää ymmärtää niitä alustoja, missä tehdään politiikkaa. Ja mä tiedän, että tää on vähän vasten sitä mun omaa vastenmielisyyttä tätä TikTokia kohtaan, mutta niin se pitäisi olla.
No Suomen nuorisolle nyt boomerien edustajana viesti, että lähtekää TikTokista, lähtekää Instasta ja korvatkaa nämä Chekhovin lukemisella.
No, tämä on tällainen kummallinen viikko vaalien jälkeen, kun puolueissa pitää tehdä sellaista politiikan tunteiden jälkipyykkiä. Vaalipäivä puhkaisi jotenkin sen vaalitaistelumoodin. Sitten noin 6 tuntia vaali-iltana voittajilla on kivaa, saa bailata ja ajatella, että jee, me voitettiin noin muut. Mutta välittömästi seuraavana päivänä se iskee, että ei helvetti, munhan siis täytyy tehdä samaisten ärsyttävien jankkajien kanssa, ainakin joidenkin kanssa.
Tuli iso neuvottelu.
Muodostaa jonkinlainen hallitus näiden tyyppien kanssa. Että no, tuossa männä viikolla taisin kutsua teitä tosiaan rutoksi ja koleraksi, pahoittelut, mutta kiinnostaisiko teitä kuitenkin auttaa meitä vähän pääsemään valtaan? Ei käy kateeksi, mutta miltä se tällä hetkellä teistä näyttää? Ketkä eniten vilkuilee toisiaan sillä silmällä?
No ensinnäkin sanon, että tämä demareitten mahdollinen yhteistyö kokoomuksen kanssa, siis sinipunahallitus, niin uskon, että tässä on nyt vaan niinku teatteria.
Mä oon samaa mieltä.
Ja mun pointti on se, että ensinnäkin Sanna Marin on kuitenkin johtamassa näitä hallitusneuvotteluja. Enkä ymmärtänyt sitä analyysiä, jonka joku esitti, että nyt jotenkin sinipunan todennäköisyys, kun Marin siirtyy syrjään syksyllä puheenjohtajan tehtävistä, olisi jotenkin suurempi. En usko tätä. Demareitten intressi on siinä, että he ovat oppositiossa, koska kaikki tietävät, että ensi vaalikaudella ei ole mitään muuta jaettavaa kuin niukkuus.
Mutta tämä voi antaa sen mielikuvan, että demarit on enemmän tosissaan, että Sanna Marin ei ole siellä neuvottelussa esteenä sille, ettäkö sinipuna syntyisi. Mm. Mutta se ei tarkoita sitä, että demarit yhtään enemmän tosissaan neuvottelisi.
En usko, että heillä on lopulta halua hallitukseen.
Minun mielestä hän itse sanoi se jotenkin hyvin selvästi, että meillä on nämä samat asialinjat ja tosi tylsää. En usko sinipunaan en hetkeäkään.
Joo, ja kyllä mä olen pysynyt siinä kannassa, mitä viime jaksossakin sanoin, että kyllä kokoomus pystyy tekemään löperömmän ilmastokompromissin perussuomalaisten kanssa, kun sitten lähtisi näistä oikeasti talousasioista vääntämään demareiden kanssa.
Joo, mä alkanut kääntyä sille kannalle, että hallitusneuvottelusta ei välttämättä tule niin vaikeat kuin on ennustettu. Pitkäänhän voi aina mennä, mutta asetelma on hahmottunut aika paljonkin, että joko Kepu tai RKP katsoo, että niillä on etuja, joiden puolustaminen toteutuu parhaiten hallituksessa. RKP pitää nenästää kiinni, suojelee ruotsin kieltä, säätiöitä, ehkä tuo jossain kysymyksessä kokoomukselle tukea kansainvälisissä kysymyksissä. Tai sitten, kyllä kun se jollain tavalla niin kuin toi on se ykkösvaihtoehto, mutta voi olla myös sellainen vaihtoehto, että Kepu katsoo, että kuntien tulevaisuus turvataan ja otetaan riski sen kannatuksen kehittämisen suhteen. Mutta tämä on vähän niin kuin hankala tilanne, etenkin kun Hesarin reportaasissa perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen nojasi ja nyt lainaan tuolissaan taaksepäin ja hymyilee leveästi, annoimme keskustalle
coup de grâce.
Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Armon laukauksen. Kyllä. No Luukkanenhän toki pyysi tätä julkisesti anteeksi, mutta siitä vaan kuule ystävyys lounaalle samasta alkio-oksasta kasvaneet toverit.
Mä en usko, että keskusta on seuraavassa hallituksessa ja perustelen sen seuraavasti. Mä uskon, että he ovat aivan tosissaan. Tämä edellyttää tämä tilanne sitä, että puolueessa täytyy niin kuin löytää uusi suunta. Jos he nyt vielä kerran menee tähän uuteen hallitukseen, niin heillä ei ole kerta kaikkiaan aikaa uudistua yhtään mihinkään suuntaan. He heti hallituksen ikään kuin karusellissa mukana. En usko missään tapauksessa, että keskusta on mukana.
Sitten se RKP.
Mä ajattelin että keskusta ei missään tapauksessa ole mukana. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Annika Saarikolta tuli ilmoitus, että keskustan paikka on oppositiossa, niin mä ajattelin, että no niin, sitten kaikki tietää, että keskusta menee hallitukseen. Mutta mä oon kyllä vitsit sikseen, mä oon ihan samaa mieltä, että keskusta ei missään nimessä sinne voi mennä. Siellä on varmaan tiettyjä kurvisia ja honkosia, jotka sinne haluaa mennä, mutta mä luulen, että sen niin kuin puolueen kentän ääni on aivan täysin selvä, että se linja on pakko mennä hakemaan ja uudistua ei voi hallituksessa, pakko mennä oppositioon.
Ja sitten se on mielenkiintoista se, että mitä tekevät ne kokoomuksen äänestäjät? Oletetaan, että meillä on tämä kokoomuksen ja perussuomalaisten akseli sitten hallituksessa. Mitä tekevät kokoomuksen arvoliberaalit piirit, joita on kuitenkin enemmistö kokoomuksen äänestäjistä? Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Mielenkiintoista on myös RKP. Minkä takia RKP mahdollisesti voisi mennä tällaiseen hallitukseen? Sen takia, että siellä todella pelätään, että perussuomalaiset onnistuvat kaventamaan suomenruotsalaisten oikeuksia ja että heillä on sellainen pyrkimys. He haluavat neutralisoida tämän uhan, mutta onhan se, RKP on Suomen arvoliberaalimpia puolueita, niin onhan se, jos jossain on ikään kuin sopimus saatanan kanssa, niin tässä.
Mutta heillä on, RKP:llä on myös konservatiivisempi Pohjanmaan siipensä toki.
Ja kokoomus on pääministeripuolue kuitenkin sitten siinä yhtälössä.
Mutta maahanmuuttokysymyksissä RKP-linja on siis aivan vastakkainen kuin perussuomalaiset.
Ja varmaankin kokoomuksen myös.
Mm.
Kyllä mä näen kanssa tässä, että koska kokoomus voitti nämä vaalit ja perussuomalaiset kakkosena, niin se helpottaa kyllä niin kuin tätä palapelin rakentamista huomattavasti kuin, että mä olisin ollut toisinpäin, että pelkästään perussuomalaisen pelolle en rakentaisi tätä, että miksi tämä hallitus rakentuu niin kuin se rakentuu, vaan siinä on puhtaasti kysymys myös siitä, että hallituksessa oleminen on mielekkäämpää kuin oppositiossa.
Siitä haluaisin kysyä tällaisen kysymyksen, että kun me katsomme tämän päivän kokoomusta, niin mihin helvettiin on kadonnut kokoomuksen vasemmisto, siis vanhan ajan sosiaaliliberaalit? En näe siellä yhtään edustajaa, joka edustaisi kunnolla kokoomuksen vasemmistoa. Ja sanonpa vaan teille kokoomuslaiset, että olette aikaanne jäljessä. Tulette vielä näkemään, että kannattaisi olla vähän, ottaa pari piirua vasemmalle.
Mutta mulla on jäänyt vielä jotenkin nyt näistä vaaleista päähän tämmöinen mielikuva, metafora tämmöistä politiikan heilurista, jossa Sipilän hallitus on aloittanut tällaisen vasemmisto-oikeistohallitusten vuoropuhelun. En tiedä, mä oon jotenkin fiksautunut tähän ajatukseen, en pääse sitä irti ennen kuin todellisuus näyttää. Tämä minulle, että onko tämä heiluri nyt olemassa vai ei, mutta siksi varmaan mä näen tämän perusporvarin pohjan niin ilmeisenä.
No mä nokitan tuota heilurimetaforaa niin, että ja tämä voi johtua aina siitä niin kuin henkilökohtaisen poliittisen historian pituudesta tai muistista, koska mä ajattelin, että se suurin murros oli kuitenkin Jytky 2011 ja sitä seurannut Kataisen epäonnistunut Sixpack-hallitus. Et Jytky mursi vanhan kolmen valtapuolueen vallan ja sitten se Sixpack osoitti oikeisto-vasemmisto-yhteistyön vaikeudet aikana, jona jokainen puolue taisteli entistä kovemmin niistä ydinkannattajistaan. Ja sitten Sipilän valinta porvariyhteistyöstä, mutta se oli niin kuin valinta. Hänellä olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, niin se oli kuitenkin seurausta tästä, vaikka se mitä ilmeisimminkin sitten iski se heilurin kunnon liikkeeseen. Ja nyt seurataan, että mihin se pyörähtää seuraavaksi.
No siis kaksi politiikan toimittaja veteraania. Jos näin voi sanoa, on sanonut mulle, että seuraavasta hallituksesta tulee vihatumpi kuin Sipilän hallituksesta nimenomaan leikkausten takia ja niiden politiikan takia. Ja tämä porvarihallitus tulee saamaan, jota pidän todennäköisempänä, tulee saamaan aikaan sen, että me vain odotamme vähän aikaa ja sitten me näemme, kuinka ammattiyhdistysliike mobilisoi väen kadulle jossain vaiheessa seuraavaa hallituskautta.
Keskustelu päättynyt.
Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
Ja on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Kiitos kuuntelijat ja Twitter-seuraat näistä hienoista kysymyksistä. Näin
jälleen
siis vastataan.
Kerran.
Joko jaa, ei, tyhjä tai poissa. Hei, aloitetaanpas ensin hyvistä tunteista. Kirsi Juva muotoili tämän kysymyksen tälleen. Jaa, ei, tyhjää, poissa. Oletko koskaan kokenut, että nyt tuli iso voitto?
Jaa, monta voittoa mielessä. Mutta mä jäin miettimään, että toivottavasti olen juhlistanut voittojani lennokkaammin kuin Petteri Orpo kuunnellessaan Pet Shop Boysin Go Westia ja valitessaan nuo sanat, tuli iso voitto. Jos lähtee varastamaan naapurilta, niin ehkä vähän isommin pitäisi tehdä.
Se oli kieltämättä häiritsevä biisivalinta siellä voitonjuhlissa. Vastaan poissa, koska minusta on kiusallista, että kaikki vaalisloganit on pöllitty joltain keskustalta, eikä ole mitään omaa tai sitten kulttuuria kaikille, ei harvoille. En ymmärrä tätä viestintälinjaa.
Minusta tämä oli aivan nerokasta. Ja tämä osoittaa, että kokoomus on kykypuolue. Että siellä on laitettu päät yhteen ja sitten keksitty, että korvataan tästä Timo Soinin alkuperäisestä lausesta, tuli iso jytky. Niin yksi sana. Ja minä onnittelen tätä aivoriihiä siellä kokoomuksessa. Todella näyttää hyvältä.
No minä vien tämän ison voiton henkilökohtaisiin voittoihin, niin vastaan, että jaa. Olen kerran elämässä voittanut urheilukisat, osallistuin hippohiihtoihin lapsena naapuri Elinan kanssa. Me oltiin ainoat kilpailijat. Voitin, koska meistä se parempi hiihtäjä eli Elina kaatui aivan loppukaarteessa. Ymmärsin tuossa vaiheessa, että se on nyt tai ei koskaan. Ja varmaan siis juoksin sukset jalassa maaliin. Ja loppuun historia, sain palkinnoksi keltaiset hiuspinnit.
Oi, hienoa.
Ihanaa.
Sitten se tunnerekisteri toinen pää, Janne Puumalainen kysyy, jetp, oletko sinä joskus tehnyt jonkin asian eteen kovasti töitä kuukausien ajan, mutta lopputulos on vituttanut kuin pientä eläintä?
Mä vastataan, että jaa. Siis vuosien ajan olen sitkeästi aina aloittanut herkkulakkoa, mutta ei vaan onnistu. Olli tietää, että aina maanantaina mä aloitan tosi topakasti, tiistaina jo horjun ja keskiviikkona sitten olen jo herkkuhyllyllä napsimassa heti aamusta joka ikinen viikko. Ja se harvittaa ihan vietävästi, että itse kuri on kuin pienellä eläimellä.
Vastaan ei. Se on orava.
Minusta parempi lausuma olisi seuraava, jota monet käyttävätkin. Ja tämä Li Anderssonille tiedoksi fanilta. Vituttaa kuin liito-oravaa hakkualueen reunalla. Ja mehän tiedämme muuten sitten seuraaviin Ruotsin ylioppilaskirjoituksiin, että liito-orava ruotsiksi flygekyrre. Ja taipuu muuten toisessa deklinaatiossa, jos en muista aivan väärin. Minua on usein vituttanut kuin liito-orava hakkualueen reunalla. Siis ainoa lääke tähän on se, että kun tällainen tilanne tulee, että otan esiin Yleisradion organisaatiokaavion, joka saattaa minut jälleen henkiseen tasapainoon.
Huomioidaan, kuulkaa nyt myös kansainvälinen vetovoima. Kiitos Tuukka Tuomas Jukka tästä. Jaa ei tyhjä poissa. Arvuuttelevatko sinunkin työkaverisi, että joko se viimein lähtisi kansainvälisiin tehtäviin? Olli, katson sinua.
Niin, tyhjää. Mä en tiedä, onko mä oikein ihminen arvioimaan tätä etenkin, kun tässä on kaksi läheistä työkaveria kanssani samassa tilassa ja olen vasta palannut kansainvälistä tehtävistä.
Ei ole puhuttu kansainvälisistä tehtävistä, mutta joskus, tai tämä pelottaa mua, tämä on aika herkkä hetki. Olen nimittäin pelännyt, että joku viittaa, kiitos, minua otetaan kädestäkin, että mulle ehdotetaan eutanasiaa, joka on kuitenkin paljon pahempi vaihtoehto. Että jos voisit olla niin ystävällisiä, että ette ehdota Rubenille eutanasiaa.
Kyllä. Minä olen monikielinen ja monikulttuuritaustainen osaaja ja on vaarana, että aivovien osaamiseni muualle.
Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Laittakkee vielä kerran palautetta tunnisteella Jet. Niitä on niin kiva lukea. Sydämessäni on leikähtänyt jokaisesta viestistä, jonka olette lähettäneet. Kiitos sinulle siis hyvä kuuntelija, että olet meidän kanssamme iloinut vaaleista 6 viikon ajan.
Ja tätä jaksoa olivat tekemässä Jet-kaksikko, eli minä Olli Seuri ja Helmina Suhonen. Vieraanamme rakkaat kollegat Ruben Stiller, Adile Sevimli. Kiitos kun olit.
Kiitoksia teille.
Kiitti.
Äänitarkkailijana ja äänisuunnittelijana Joonatan Kotila.